Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Ale ba, eta aurrera segitze aldera 25 bat minutu geratzen direnean goizeko 10ak izan daitezen prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Aspaldiko laguna den Joseba Barandiaran, ekonomilaria bera dugu telefonoaren beste aldean. Joseba, egunon, ongi etorri. Bueno, mundu mailako finantza sistemak eta ekonomia guztiz astoratuta ibili da azkeneko asteetan, ez dakigu atzo arainegunekoan hartutako erabakiak zertarako balio, zeo zertarako balio izan duten ala ez, badirudi baietz, behintzat berantza zijoazen burtsa deitzen diren guzti horiek gorantzako joera hartu zuten atzokoan, ez dakit, Joseba, eskatuko nizuke oro har zerrako momentua bizitzen ari garen pizkat deskribitzea posible bada.
Bueno, albistegietako espazioari erreparatuta edo prentsan horri kopuruari erreparatuta biztan da, ez? Finantza berriak moda-modan ditugula. Eta zergatia, ba, olakoetan normala izaten denez ez dira berri onak, ez? Normalean arazo handiak edo hondamendiak gertatzen direnean, ba, arreta bere ganatzen dute, ez da, kontu horiek. Gauza da, bueno, finantza krisi honek 15 bat hilabete irauten duela jada, azkenengo hilabeteetan gordindua zegoen pixkat krisia, eta bueno, hainbat erakunderen porrota edo interbentzio beharra eragin du, ez? Hasiera batean Estatu Batuetan eta gero bueno, Belgikan, Frantzian, Erresuma Batuan, Islandian ikusi dugu nola zinezko globalizazioak oso olagarro batek bezala oso beso luzeak dituen eta norantza ezberdinetan mugitzen den, ez da? Orduan, bueno, urduritasun eta konfiantza gabezia giro bat orokortzen ari zen, asteburuetan egiten dute lan, azken aldian gure politikoek eta bankero zentralek, astean zehar baino gehiago, eta, bueno, azken pare bat asteburuan behintzat neurri ezberdinak hartu dituzte, oso diruko puru handikoak eta eraginkortasun maila ezberdinekoak. Azken ondorioa zein da, bueno, atzo inoizko egoerarik handiena izan zutela bursek, baina oraindik ere baxu antzean dabiltzala, eta azken finean nola edoala finantza merkatuetan da konfiantza berreraiki nahian dabiltzala, baina oraindik ere, bueno, sintomei edo eragiten ari zaizkiela, hau da, sakoneko aldaketarik edo aldaketa, egiturazko aldaketa hundirik oraingoz ez da proposatzen ari, baina ikusten ari garena da hainbat estatu, ba, orain arte ez bezala eta privatizazioa iteak oso indartsuak izan dira hainbat urtez, da kontrako bidea hartu dutela, ez da, eta nola alako, ba, nazionalizazioaren bat edo ikusten ari garela finantza sisteman.
Gaur irakurri izan dugu, bai Ameriketako ipar estatuetan, ipar Ameriketako estatuetan, eta baita Europako herrialde gozatzen duten estatuek, ez da izen bat, milaka milioi euro ipini dituztela bankuen esku, eta dirudienez horren eraginez, ba, burtsek ba, gorantza egin izan dute. Zer dago horren azpian edo historia guzti horren mamian?
Bueno, bankuen esku baino nik esango nuke abalak edo bermeak eskaini zaizkiela bankuei zertarako eta elkarri dirua trukatzeko beldurra galdezaten. Hau da, ez da zuzenean horra aipatzen diren milaka milioieko kopuru horietan oroar ez dira benetako milioiak, ez da benetan egiten ari den gastua, baizik eta bueno, erakundei eskaintzen zaizkien abalak. Jakina denez, hainbat laguni eskaindak izkioke abalak kopuru handi xamarretan, beti ere konfiantza baldin badugu ez dituztela zinez erabiliko. Hau da, nola baiteko, ba, kreditu kontu moduko bat da, beti ere pentsatuz, ba, finantza erakunderik gehienak, kaudimen aldetik ondo dabiltzala, errentagarritasuna badutela, eta bueno, une honetan likideziaz estu tokatu baldin badira, hori saiestu, hori gainditzen saiatu nahi dute gobernuek, baina momentuz mai gainean jarritako dirua bat desentez gutxiago da. Milaka milioi batzuk badira, noski, kopuruak hemen beti oso handiak egiten zaizkigulako, baina bueno, Europako planean nagusiki plazaratu diren kopuru horietan gehien gehiena bermeak edo abalak dira.
Dena den, lehen aipatu duzune bezala krisiaren esantzuak aspalditik datoz, eta azkeneko egunetan ikusi ditugun movimentuak, bai izan dira eskortasun orokor moduko batetik, atzoko egunean eta berriro, bai kortasuneko nolabaiteko joerak eta hartu direla horrelako mundu horretan, finantza eta bankuen munduan, baina balioko dute neurri guzti hauek aurrera egiteko, krisiari benetan aurrera egiteko eta zulosako norretatik ateratzeko, ala oraindik goiz da, guzti hori jakiteko.
Nik uste dut, goiz dala, oraindik sakoneko aldaketarik ez da plazaratu. Momentuzak iguna da, bueno, estatuek erakutsi dutela finantza sistemari eusteko erabateko borondatea. Eta hori ez da gutxi. Europaren kasuan modu koordinatuan, edo argazki koordinatu batekin behintzat plazaratu den aldetik. Baina zerk eraman gaituen egoera ontara, hori momentuz ez du inork tratatu edo inork ez du onbidean jarri, eta oraingoz kontua lehertu ez dedin neurri batzuk hartu dira, baina sakoneko aldaketa guztiak falta dira, eta hori urtetako lana izango da seguruenik. Dena den, finantza merkatuetan ikusten ditugun gora bera izugarri horiek argi adierazten dute finean hor nolabait espekulazio bat dagoela, hau da, gauzak onbideratuko diren edo ez, apustuak, eta apustuak frontoian bezala, ba, pelotari batek txorkatila bihurritzen badu, ba, apustuak bere kontra jarriko dira oso azkar, eta bizpairu tanto hon egiten dituen bezain laister kontrara mugituko da dirua, ez? Hau azken finean antzekoa da, eta sakonean ikusten dena da, kasino ikutu bat baduela finantza ekonomia honek guztiak, eta gero beste aldean oraindik ere, ba, ekonomia erreala dagoela, jendea bere zorrekin dagoela, eta hipotekekin eta bestelako kezkekin, eta bueno, azken aldi honetan ikusi besterik ez dago, esate baterako automobilgintzan, ba, zer nolako arazoak, kaleratzeak eta errekonbertsio beharrak plazaratzen ari diren, ez da.
Bai, agian Joseba zera iritar normalak, nolabait esan, horrelako gauzak askoz ere kontuagotan izaten dituzte, hau da, kaleratzeak, lanpostuen galerak, automobilia gintzako historia guzti hori, aipatu zu pilpilean baitago momentu honetan, eta eraberean nolabaiteko izu edo beldurra ere zabaldu da jentearen artean, maila batean behintzat, zegertatuko litekeen, horrelako egoera baten aurrean, ba, bakoitzak, bankoetan eta badituen, zera aurrezkiekin, batak 5.000 euro, besteak 10.000 euro, horiek ziurtatuta daude?
Bueno, esango genuke, bi krisi ezberdin duko nituzke, ez batetik finantza krisia, eta bueno, ikusi da, estatuek, botere publikoek, ba, erabateko borondatea dutela finantza sistemari eusteko, eta ez dutela lagako hori nolabait lehartu dedin, hori batetik, baina bestetik ekonomia realaren krisia dago, etxe bizitzaren inguruan gertatu den espekulazio guzti horrek lagundua bestalde, baina bueno, enpresei eta industriari ere eragiten diona, ez? Beraz, nik uste dut lehenengo zatia gordailuak bermatuta egongo dira, bestela kaosa litzatekelako, benetan nekez eraman ahal izango lukelako gaur egungo gure gizarte honek finantza sistemarik gabeko edo porrot egindako finantza sistema baten ondoriorik, baina horrek ez du kentzen edo ez du arintzen hainbat familia eta enpresen estuasun ekonomiko aldi hau.
Eta azkenik, Joseba, atzo Burtsek eta tartean Bilbokoak gorakada handia izan zuela aipatzen ari dira, komunikabideek Bilboko Burtsak 10%-tik gora egin zuela, 10%-a egin zuela gora, gaurko datorik eta baduzu?
Ba, egi esan ez, oraindik etorri berri gara lanera, baina nik datu bat esango dizut, Bilbao 2000 indizeak, bueno, 2000-garren urtean sortuak, urtarriarekin, oraindik 1700-eko maila edo erakusten du, hau da, 8 urteren buruan hasierako maila 7-tik dabil. Eta, bueno, bidean izan dira gutxienez bi burbuia, bi istripu edo bi ez dakit zer esan, espekulazio olde hautsi direnak, bata lotua teknologia berriekin, .com esaten dioten enpresa horiekin eta bar, eta oraingo beste hau, ez? Beraz, Bursako gorabera, bueno, azken 8 urteetako ikuspegi horretan behintzat gauzak estabiltza horren ongi, baina hori esandakoan ere beti kontuan izan behar da ekonomian beti eta areago bursan batzuek galtzen dutenean normalean beti izaten da dela irabazten duenik ere. Eta eta erabateko beltzasunak baino izaten direla grisak, baino batzuen txuria besteen beltza izan ohi delako.
Erto ba, bai oso Arandiaran, benetan mila esker gure deiari erantzuteagaitik, ondo ondo izan eta egongo gara hurrengo baten.
Oso ondo.
Bai, ondo ibili.
Agur. Bai.